Popíšeme, jak funguje první genový lék pro děti se spinální svalovou atrofií anebo dýchací polomasky, které dodává česká firma pro španělskou armádu. Vysvětlíme, proč naftová auta zásadně zvyšují úmrtnost na COVID-19, proč je častým projevem této nemoci kožní vyrážka, anebo to, jak pokračuje vývoj vakcíny proti COVID-19. A dozvíte se, proč kvůli koronaviru procházejí obdobím nejistoty záchranné stanice pro zvířata. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Pro dětské pacienty se spinální svalovou atrofií byla doteď v Česku dostupná léčba Spinrazou, která byla určena nemocným do 19 let věku. Od letošního března je lék schválen také k léčbě starších pacientů. Nadějí by pro 3 dětské pacienty mohl být také lék Zolgensma, který byl doteď dostupný pouze ve Spojených státech a v současnosti ho získala i fakultní nemocnice Motol. Podrobnosti má Zuzana Machálková, vítej.
Hezké odpoledne.
Připomeňme na úvod, co přesně je spinální svalová atrofie.
Jde o onemocnění neuronů, které ovlivňují vědomé hýbání svalů, tedy například pohybu končetin, hlavy nebo polikání. Vnímání pacienta, ať už smyslové nebo mentální, nijak ovlivněny nejsou. U akutní dětské formy bývá nemoc odhalena během prvního půl roku dítěte. Při této formě nemoci se dítě často nedožije víc než 2 let. Pokud se onemocnění u takto malých pacientů začne projevovat později, pak většinou tím, že se nenaučí chodit a co se motoriky týče, postupem času přestávají zvládat i to, co se již dříve naučili. Nemoc se ale může projevit i v pozdějším věku.
V Česku se k léčbě tohoto onemocnění využívá přípravek Spinraza. Nově se teď k léčbě využije také Zolgensma. V čem tato léčba spočívá?
Jde o léčivý přípravek, který je určený právě pro léčbu dětí mladších 2 let, které trpí spinální svalovou atrofií. A jak tato léčba funguje, vysvětluje Jana Haberlová z Neuromuskulárního centra kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Principem této léčby je, že se pomocí virového vektoru přenese do těla pacienta gen, který je u pacienta porouchán. To znamená, že se mu v podstatě odstraní příčina jeho obtíží. A prozatím se zdá, že opravdu efekt této léčby je dlouhodobý. To znamená, že zatím si teoreticky myslím, že bychom tu léčbu nemuseli v budoucnu nějakým způsobem nahrazovat, znamená, že by se opravdu jednalo o jednorázové podání.
Dodám, že tato genová terapie stojí 54 milionů korun. Zolgensma přitom v Česku není registrovaná. I proto ji doteď pojišťovny nechtěly uhradit a lidé proto pro dětské pacienty pořádali veřejné sbírky. Na konci dubna ale ministerstvo zdravotnictví udělilo kvůli aktuální potřebě souhlas s použitím Zolgensmy, a to v rámci specifického léčebného programu. Tím pádem pojišťovny tuto genovou léčbu uhradí pro 3 dětské pacienty z fakultní nemocnice Motol, která o uhrazení zažádala. A podle ministerstva zdravotnictví je plošná registrace tohoto léčivého přípravku v Česku předpokládaná ještě letos.
Čím je ten lék výjimečný?
Především tím, že se jedná o první systémovou genovou léčbu na světě. Dalším benefitem je to, že, jak už bylo řečeno, jde o jednorázové podání léku. Jeho účinnost ale není rozpoznatelná okamžitě, pokračuje opět Jana Haberlová.
Ten první efekt, co my známe z dat z klinických studií, je standardně pozorován po 1 až 3 měsících od léčby. Že vy v podstatě přenesete správný gen do těla pacienta a teprve tento gen začne tvořit bílkovinu, která pacientovi chybí. A na základě tvorby té bílkoviny zachráníte nervové buňky, které pak druhotně vedou ke stabilizaci svalové síly.
Podle pacientské organizace SMACI genová terapie klinické projevy spinální svalové atrofie zcela nevyléčí, neboť v průběhu onemocnění dochází k nevratnému odumírání nervů a tedy i nevratnému poškození svalů. Co ale tato léčba dokáže, je zlepšit klinický stav pacienta a v ideálním případě i zpomalit nebo dokonce úplně zastavit vývoj nemoci.
Tolik zatím Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou ještě za chvíli.
Naslyšenou.
Češi patří ke světové špičce ve využívání nanotechnologií a doba koronavirové krize to jen potvrzuje. Ochranné pomůcky z nanomateriálů dobývají svět. Například o polomasky s nanovlákenným filtrem z českého Jiřetína na Mostecku mají zájem zahraniční vlády i armády. Tajemství jejich výroby si firma bedlivě střeží, ale Danu Mrázkovi se podařilo aspoň částečně do ní nahlédnout.
Vedle se vyrobí, kompletují se masky, kompletují se filtry, tam je vlastně výroba.
Dveře od ní nechává majitel zdejší firmy František Bauer zavřené. Za nimi platí velmi přísná hygienická pravidla a druhým důvodem je to, že způsob výroby polomasek je prý světově jedinečný a proto také do jisté míry tajný. O atmosféru výroby ale nezůstávám ochuzený. Jiné dveře František Bauer přece jen otevírá. A vstupujeme do místnosti, kde vidíme vyskládané filtry. Na první pohled tak trochu připomínají hokejové puky.
Tady je testovací zařízení, kde se každý filtr vlastně musí otestovat. Pak ten filtr se zabalí v tomhle tom zařízení, kdy prochází teplnou úpravou, dezinfekcí a pak už se to skládá do krabic a připravuje se to ke expedici.
František Bauer teď jeden filtr i polomasku bere do ruky a společně s ním odcházím do kanceláře. V ní mi vysvětluje, jak filtr funguje.
Tenhle ten filtrační materiál pro nás vyrábí jedna společnost. Dá se říct, že to je vlastně látka, kterou my potom ještě dál zpracováváme a děláme z toho takový jakoby pětivrstvej sandwich, který potom schováváme vlastně do tyhle ochranné mřížky, aby vlastně ten nanomateriál se nepoškodil, protože on je docela choulostivý. A proto vlastně gro celého toho filtračního materiálu je to skládání. To znamená složit to tak, aby ten filtrační materiál se nepoškodil.
Vzniknou z toho takové varhánky.
Tyhle ty filtry děláme v hodnotách P2 a P3. Ten rozdíl mezi P2 a P3 je vlastně hustota toho nanovlákna, který je nanesený na ty dané látce, na tom nosiči. Ty P3-kový filtry mají ty nejvyšší záchyt až těch 99,99%. Když někdo použije vlastně masku a náš filtr, tak je téměř 100% chráněný proti jakýkoliv biologický hrozbě anebo jakýkoliv jiný hrozbě. Ty filtry se dají použít v průmyslu, dají se použít ve zdravotnictví, dají se použít úplně všude.
Této vysoké účinnosti se dosahuje nejen filtrem, ale i silikonovou maskou. Ta se na nos a ústa přitiskne tak pevně, že vydechovaný a vdechovaný vzduch projde jen a pouze přes ventil s filtrem. Přitom je lehká a velice pohodlná.
Ta maska má jeden nádechový výdechový otvor a má to jednu velikánskou výhodu. Při každém výdechu vy vlastně čistíte filtrační materiál a to je právě další to gro té masky. Při každém výdechu jde více jak 30% těch usazenin zpátky do toho prostoru.
Díky tomu podle Františka Bauera filtr při běžném používání vydrží asi měsíc a dá se i dezinfikovat. A nejen, že chrání svého nositele, ale i jeho okolí, což je obecná vlastnost ochranných pomůcek z nanomateriálů. Důvod zjistím, když Český Jiřetín opustím a přesunu se za předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu Jiřím Kusem.
To filtrační médium je nanomembrána, je to taková velmi jemná síťka, si to můžete představit z těch vláken, tisíckrát tenčí než lidský vás a celý ten trik je v tom, že ta nanomembrána má velmi malé otvůrky řádově v desítkách nebo stovkách nanometrů. Tím pádem ona dokáže zachytit velice efektivně submikronové částice, to znamená částice o těch průměrech menší než 1 mikrometr, kam patří viry a bakterie.
V Česku působí asi 20 klíčových firem, které vyrábí ochranné pomůcky z nanomateriálů. Přitom ještě na začátku letošního roku to byla naprosto okrajová záležitost.
V České republice došlo k úplně neuvěřitelné mobilizaci výroby nanotechnologických firem. Takže z nějakých jednotek tisíců měsíční produkce ta situace dnes vypadá tak, že tady máme nějakou výrobu o milionech kusů těch respirátorů té nejvyšší kvality měsíčně.
To by podle Jiřího Kuse dokázalo nejen pokrýt potřeby České republiky, ale v budoucnu bychom se mohli stát jedním z center výroby pro celou Evropskou unii. Samozřejmě za předpokladu, že o to bude zájem. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Přibližně 100 kandidátů na vakcínu proti COVID-19 zkoumají světoví vědci. Několik látek už pokročilo do první fáze testování na lidských dobrovolnících. Přesto odborníci upozorňují, že výzkum stále obklopuje řada otázek. Světový vývoj teď shrneme s Martinem Srbem. Vítej.
Dobrý den. Kdybych ten vývoj měl shrnout opravdu stručně do několika hesel, tak by to byla rychlá reakce, nové přístupy, ale také velká nejistota. Americký epidemiolog Anthony Fauci řekl médiím, že dostat se do fáze 1 na lidech už po několika měsících byl nejrychlejší pokrok v historii vakcinologie.
Což vlastně by bylo zajímavé říct, jak dlouho trvá obvykle vývoj vakcíny. Pro nás jako potenciální pacienty je asi každé čekání příliš dlouhé.
To určitě ano, ale podle vědců by obvykle trval vývoj očkování proti určité nemoci od nuly několik let, včetně toho hledání účinné látky. Očkováním totiž může být prakticky cokoliv, čím se lidský imunitní systém naučí reagovat na určitého původce onemocnění a přitom se jim nenakazí. Na začátku je proto zvláště v dnešní době znát původce a jeho slabá místa. A to se právě u koronaviru SARS-2 podařilo velmi rychle. V řádu měsíců po vypuknutí první epidemie v Číně už byla známá dědičná informace viru i povrchový protein, pomocí kterého virus vstupuje do lidských buněk. Použitelné očkování pak vědci očekávají ale nejdříve v příštím roce.
Jak se na základě takových informací podařilo tak rychle vyvinout první kandidáty na vakcíny?
Bylo to díky novému pojetí vakcíny. Ta první vakcína, která se dostala k lidským dobrovolníkům, je založená na molekule mRNA jako vůbec první vakcína v historii. Pro představu, jak by to mohlo třeba fungovat, ten virus vstupuje do buňky pomocí povrchového proteinu, který funguje něco jako paklíč. mRNA je potom něco jako popis nebo plánek tohoto klíče. Imunitní systém by si měl podle něj v ideálním případě vytvořit protilátky, které by se navázaly na skutečné virové paklíče, aby nepasovaly do buněčních zámků, nebo na nějaké jiné proteiny. Ta mRNA je zcela nový postup. Ty dosavadní vakcíny obsahují buď virové proteiny, tedy například celé ty paklíče, anebo virové částice, různě oslabené, zneškodněné, usmrcené nebo pozměněné. Ti kandidáti na vakcínu proti COVID-19 používají dohromady asi 8 různých přístupů.
Co ještě ve vývoji vakcín, Martine, není známé anebo jisté?
Věda pořád ví málo o samotných protilátkách proti novému koronaviru. To znamená, kdy a v jakém množství jsou schopné virus skutečně neutralizovat, tedy zablokovat mu ty klíče do buněk. A co se týče nové mRNA vakcíny, tak u ní pořád není jisté, co přesně bude dělat v lidském organismu. Takže ten náskok, který v současnosti má, může stejně tak i ztratit. Evan Anderson z Emoryho univerzity řekl CNN, že se může třeba stát, že mRNA nepronikne do buněk, anebo že buňky na jejím základě nebudou schopny sestavit ten dotyčný protein, anebo ho imunitní systém nerozpozná.
Jak velkou šanci na úspěch mají další vakcíny, které používají starší postupy?
Jedna analýza, která zkoumala vakcíny vyvíjené v letech 2006 až 2015, uvádí úspěšnost kolem 16%. Čili ze 6 kandidátů se během klinických studií na lidech jen jedna vakcína ukáže jako účinná a bezpečná. Pro ty testované vakcíny proti covidu se ale odhad úspěšnosti snižuje na 10%. Podle údajů koalice inovací pro epidemickou připravenost CEPI. Riziko neúspěchu je vyšší jednak kvůli těm dosud nepoužitým inovacím, jednak kvůli tomu, že ani chování imunity při covidu není úplně prozkoumané. Odborníci dodávají, že ani proti některým známým chorobám se nepodařilo dodnes najít očkování, třeba proti HIV, proti hepatitidě C nebo proti respiračnímu syncytiálnímu viru.
Uzavírá Martin Srb. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Experti americké Harvardovy univerzity zjistili, že už poměrně malé zhoršení kvality vzduchu má podstatný vliv na odolnost lidského organismu proti nemoci COVID-19. V ohrožení tedy nejsou jen ti, kdo žijí ve vyloženě zatížených průmyslových oblastech. Ve značném riziku je také každý, kdo bydlí v místě, kde se topí pod řadnými palivy, nebo ten, kdo musí dýchat vzduch zatížený automobilovou dopravou. Nová zjištění by se mohla dramaticky dotknout všech majitelů naftových aut, pokračuje Petr Kološ.
Je fantastický na tom, že to stačilo udělat tak rychle.
Komentuje práci kolegů z Harvardské univerzity Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
Prokazujou, že tomu zvýšení úmrtnosti dochází při koncentracích vyšší než 8 mikrogramů na metr krychlový.
Znečištění vzduchu pouhými 8 mikrogramy jemných prachových částic PM2,5 je v evropských podmínkách vlastně čisté prostředí. Takové hodnoty se dají naměřit třeba v Jeseníkách, na Šumavě nebo v Krkonoších.
V podstatě standard Evropské unie 25 mikrogramů na metr krychlový, ve Spojených státech mají 12 a pozoruhodný na tom je, že i tyhle ty nízké expozice zvyšují úmrtnost na COVID-19.
A co je ještě závažnější, s každým dalším mikrogramem nad už zmíněných 8 se podle amerických vědců úmrtnost zvyšuje o 8%. Z toho, co zaznělo, se dá poměrně snadno odvodit, že ve standardním evropském prostředí jsou lidé podstatně ohroženější nemocí COVID-19. To souvisí mimo jiné s tím, že v našem ovzduší se na rozdíl od amerického vyskytuje mnohem víc jemného prachu.
Oni měli velký štěstí, že tam nebyly zavedeny osobní auta s dieselovými motory. Až teprve nedávno v poslední době, kdy už byly ty moderní motory a s těma filtrama a tak dále, tak se tam začaly používat.
Pak ale přišla aféra zvaná Dieselgate, která naftové vozy u amerických zákazníků úplně odepsala. Připomeňme, že v této kauze šlo o emisní podvod. Sami automobilky naprogramovaly vozidla tak, aby rozpoznala laboratorní měřící cyklus a v něm pak maskovala své skutečné emise. Zatímco v Americe byla auta s touto závadou často stahována z provozu, u nás mnohé z nich dál jezdí.
To jsou vyšší desítky procent vozidel kategorií Euro 4, Euro 5, Euro 6 ABC.
Mluví o naftových vozidlech s emisní závadou přímo z výroby Michal Vojtíšek z ČVUT. Jak dál říká tento specialista na automobilové emise, k těmto relativně moderním autům je třeba ještě připočítat další, už spíše levné, starší vozy, jejichž motory nejsou správně seřízené, a pak ještě ty, ze kterých někdo úmyslně odstranil filtr pevných částic. To je podle tohoto specialisty ze strojní fakulty ČVUT poměrně oblíbené i u nákladních aut. Nejméně na každém desátém nefunguje redukční katalyzátor schváleným způsobem. Někde chybí úplně, jinde je přemostěn dodatečným nelegálním zařízením. Pevné částice, kterým jsme se věnovali doteď, ale nejsou jediným kritériem, které experti v dopravě sledují. Problémem jsou i oxidy dusíku.
Při spalovacím procesu vzniká oxid dusnatý, který v atmosféře postupně oxiduje na oxid dusičitý.
Jedovatý oxid dusičitý se ale také u nových naftových aut používá k čištění motorových spalin. Jde o správnou funkci filtru pevných částic. Je zajímavé, že v těchto dnech, kdy emise z dopravy celkově ve srovnání se stejným obdobím loni zásadně klesly, hodnoty právě vysoce toxického oxidu dusičitého na některých evropských měřících stanicích vyskočily.
Tam, kde v běžném provozu auta jezdí tak pomalu, že katalyzátory se ochlazují a jejich účinnost je výrazně nižší.
A teď, když kolem měřícího místa mohou auta vybavena pokročilými emisními systémy jezdit plynule, vypouští do vzduchu víc oxidu dusičitého, který je pro lidské zdraví zásadně škodlivější než oxid dusnatý.
Tím, jak se k nám budou dovážet auta, která nesmí jezdit například na západ od nás v důsledku Dieselgate, tak situace může být ještě horší tím, jak budeme obměňovat vozový park.
Upozorňuje na další souvislost, která se objevila při současných měřeních, specialista Pražského centra udržitelné mobility. Jestli se vědecká zjištění projeví v boji za čistější ovzduší nějakými novými, třeba drastičtějšími řešeními, a to i v souvislostech aktuálního boje proti šíření koronaviru, ukážou následující měsíce. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Mezi typické příznaky koronaviru patřila od počátku pandemie dušnost, kašel a horečky. Postupem času se ukázalo, že nakažení lidé navíc často ztrácejí také čich a chuť. V současnosti odborníci po celém světě na základě množících se případů zkoumají, jestli může být příznakem nákazy koronavirem i vyrážka. Podrobnosti o tom, jak souvisí stav lidské kůže s celkovým zdravím a naším imunitním systémem, má opět Zuzana Machálková. Ještě jednou vítej.
Hezké odpoledne. Studie španělských vědců ukázala několik druhů vyrážky, kterou měli na různých částech těla pacienti nakažení koronavirem. Většinou se jednalo o mladší pacienty, vyrážka trvala jen několik dní a měla lehký průběh. U viru to přitom není nijak neobvyklý symptom. Příkladem mohou být třeba plané neštovice. Oficiálně sice kožní problémy mezi symptomy onemocnění COVID-19 zatím nejsou, odborníci si ale všímají čím dál častějšího výskytu a chtějí, aby lidé s podobnou vyrážkou byli testovaní na koronavirus i přesto, že žádné jiné příznaky nemají.
Jakými různými způsoby se může vyrážka projevit?
Tak symptomy jsou opravdu různé. Spousta pacientů třeba měla opuchlé a zarudlé prsty u nohou a projevovalo se to bolestivým pálením nebo svěděním. Dalšími projevy vyrážky pak může být zarudlá a poškozená kůže připomínající oděrky. Ta se vyskytovala zejména u dětí. A někteří pacienti měli také drobné svědivé puchýře nebo vysušená zarudlá místa připomínající lupenku.
Viry jsou ale pro kůži přirozené. Jak je možné, že na některé z nich reaguje například vyrážkou?
Přestože se mnozí domnívají, že za vznik vyrážky může proniknutí infekce do kůže, Monika Arenbergerová z dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty má za to, že se jedná spíš o zánětlivou reakci kůže na antigen viru spojený s ischemií končetin nebo krevními sraženinami. Jinak je ale kůže bariérou, takovým ochranným filmem, který zabraňuje vstupu patogenů do těla. Místa, která se liší, vykazují odlišnou kožní mikrobiotu. Do té řadíme bakterie, kvasinky, houby, ale třeba právě i viry. O funkcích kožní mikrobioty mluvila v podcastu Akademie věd Zuzana Jiráskova-Zákostelská z Mikrobiologického ústavu.
Ta kožní mikrobiota, nejenom, že tvoří ten film, ale ona je schopná ovlivňovat přirozenou i adaptivní imunitní odpověď toho daného organismu, toho daného člověka. Vlastně funguje v nějaké takové, pokud máte mikrobiom dobré složení, v takové jakoby synergii s tím člověkem, a kožní mikrobiota pomáhá při rozkládání potu, mazu. Některé bakterie produkují různé antimikrobiální látky, které zase následně ovlivňují ten imunitní systém.
A co vůbec rozhoduje o stavu a složení kožní mikrobioty?
To je hodně individuální a závisí to na řadě různých faktorů. Některé z nich popisuje opět Zuzana Jirásková-Zákostelská.
Složení je závislé na mnoha různých faktorech, hlavně na demografických údajích, na věku, na současném nějakém hormonálním nastavení jedince. Vlastně se udává, že ten váš mikrobiom, to jaký budete mít vlastně mikrobiom po celý zbytek života, se ustanovuje během prvních 2 až 3 let života.
A dodává, že složení kožní mikrobioty ovlivňuje i strava matky během těhotenství. Roli hraje i způsob porodu, tedy jestli žena rodí přirozeně nebo císařským řezem, a velký vliv má i způsob stravy v počátcích života, to znamená, jestli je dítě kojeno. Mikrobiom se navíc mění s věkem, a to tím, jak se člověku zpomaluje metabolismus a výkonnost imunitního systému. V současnosti se může stát, že se náš mikrobiom krátkodobě změní stresem a jinými návyky, než jaké jsme měli doposud.
A čím je možné mikrobiom podpořit?
Odborníci radí udržovat kvalitní a pestrou stravu s dostatkem kysaných výrobků, kefíru a vlákniny.
Tolik Zuzana Machálková. Díky a pěkný den.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Pandemie koronaviru se nevyhnula ani zvířecím záchranářům. Hlásí pokles finančních prostředků i nárůst zvířat zraněných bezohlednými návštěvníky jarní přírody. Lidi totiž sbírají i mláďata, která se obejdou bez lidské pomoci. A velké škody páchají psi bez náhubku. Víc Ondřej Novák.
Stresující období kvůli pandemii zažívají i zvířecí záchranáři. Zraněných zvířat navzdory karanténě neubývá a není jisté, zda v budoucnu bude dost peněz na provoz. Veřejnost ale stanicím zatím hodně pomáhá. Potvrzuje to Zuzana Pokorná, vedoucí ošetřovatelka záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze.
Všichni dodržujeme nějaký základní hygienický vlastně opatření, aby jsme měli všichni roušky a rukavice. I běží ten příjem zvířat, že vlastně i zase všechno se snažíme dělat bezkontaktně. A co se týče těch financí, to se teda obáváme, že se projeví třeba až příští rok, protože my tím, že jsme příspěvková organizace, tak na tenhle rok jsme příspěvek dostali, ale ten příští rok to může být třeba daleko horší samozřejmě, protože jasný, že se všichni vyčerpají, a takže spíš je to otázka budoucnosti toho, jaký budou jako dopady.
Jak ta situace vypadá teď z toho hlediska, že lidé třeba už víc chodí do parků? Máte třeba vyšší počet nahlášených těch zvířat, nebo mění se to nějak?
Máme oproti loňskému roku těch zvířat o něco méně, ale je to jakoby neznatelný. A co se týče toho, jaký je vliv těch lidí, máme více mláďat a máme také více zraněných zvířat. A u těch zraněných zvířat 1/4 zvířat tvoří zvířata, která jsou pokousaná. Máme třeba oproti loňskému roku o hodně víc zajíčků mláďat, která jsou vlastně taková typicky zbytečně sbíraná mláďata. A taky máme o hodně víc veverčat. Ty veverčata poprvé vylezají z hnízda a může se jim stát, že třeba spadnou, že jsou neobratný. A pokud je v té přírodě klid, tak ta matka si většinou sama pro ně dojde a jakoby navede je zpátky.
Protipandemická opatření snížila dopravní provoz, kdy se vlastně často stávalo, že třeba se nějaký pták v centru Prahy srazil s tramvají nebo s autem a tak podobně, nebo doplatil na noční život. Tak pozorujete, že naopak třeba tady tyto případy by ubyly v poslední době?
No bohužel ne, ku podivu ne, jakoby zranění dopravou je v podstatě stejný letos jako loni. Zase možná ukáže to čas. Může to být u nás daný tím, že jsme přece jenom v Praze, takže tady ten provoz vždycky prostě nějaký je. Taky stejný je příčiny zranění ptáků, co se týče nárazu do prosklených ploch, který prostě to město holto je tam pořád stejný nebezpečí.
Dodává Zuzana Pokorná z pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy. S velkými problémy se potýkají i záchranáři, kteří se doteď spoléhali jenom na příspěvky ze soukromých zdrojů. Příkladem je třeba pražská záchranná stanice pro divoká a exotická zvířata. Pokračuje její vedoucí Věra Alazasová-Přibylová.
Problémy máme s financováním, protože my jsme závislí na příjmech od sponzorů a dárců a řada našich přispěvatelů teď sedí doma a čeká na státní podporu.
Jak je to teď s tím počtem nalezených zvířat? Je jich víc nebo méně?
Přijímáme hlavně zvířata poraněná, handicapovaná nebo osiřelá mláďata. Těch je svým způsobem možná i víc, protože lidi víc chodí do přírody a bohužel mají občas sklon zachraňovat i to, co záchranu vůbec nepotřebuje.
Co byste tedy doporučila lidem, když jdou takhle na procházku do přírody a uvidí někde nějaké mládě? Co mají podle vás dělat?
Úplně první volat odborníky. Popsat situaci, případně zvíře nafotit a až po konzultaci s odborníkem ho případně sbírat. A co se týče psů, pokud jdou do přírody se psem a pes má sklony sbírat, což jsou třeba retrievery, tak by měl být pejsek na vodítku nebo opatřený náhubkem a každopádně by ho neměli pouštět do takových míst, jako je vysoká tráva nebo křoviska, protože se může vynořit s nějakým mládětem v tlamě.
Dodává Věra Aladzasová-Přibylová ze záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata. Vedle darů a finančních příspěvků tak zvířecím záchranářům pomůžeme i tím, že se při procházkách přírodou budeme chovat ohleduplně k živočichům, kteří ji obývají. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.